Norsk sjømat best i verden. Norges råfisklag bidrar til at fiskebestandene bærekraftig forvaltet, og at sjømaten du spiser holder høy kvalitet.
Han en av grunnleggerne av Tons of Rock, Norges sin største musikkfestival. Han har suttet på alle sider av bordet I musikkbransjen som leder av platselskap, booking og promobyrå, og har også masse erfaring fra utøversiden. I disse dager legger han siste finpust til årets Tons of Rock, samtidig som han planlegger festivalsommeren som gitarrist I bandet The Dogs. Dagens gjest ingen ringere enn Mats Martinsen. Da det en stor ære å få presentere dagens gjest, som selveste Mats Martinsen. Velkommen hit.
Takk for det.
Du jo en fyr som folk som har jobbet I musikkbransjen I Norge de siste noen av 20 årene kjenner godt til. Det du kanskje mest kjent for akkurat nå jo at du en av grunnleggerne og drifterne av Tons of Rock, som Norges største festival, men du har jo også... Jeg har vært I en haug med bookingbyrå, du har drevet med promotion, du har drevet med plateselskap, og du har også spilt I flere band, så du har ganske mange hatter I denne bransjen.
Ja, ja, jeg føler jeg har vært innom alle capsene som finnes, sånn sett, sånn at akkurat nå det mye Tons of Rock, det helt riktig, mye Dogs om dagen, men opp gjennom snart 25 år, så har det vært, jeg tror jeg har sittet på alle sider av bordet.
Ja, og jeg har jo vært I denne bransjen selv også, jeg har jo hatt mye med deg å gjøre opp gjennom årene, særlig den tiden hvor jeg driver med konsertarrangement. Du har liksom alltid vært en fyr som verker som du har veldig mye sånn uro I deg, at du må gjøre ting. Og det verker ikke som det avtalt så jævlig heller. Du ganske aktiv for tiden, Mats.
Ja da. Ja, nei, jeg liker jo gjerne å starte ting da. Jeg liker gjerne å framdrift og litt sånn, ja med Dogs og det. Vi skal jo gjerne komme en plate I år hvis det mulig. Og jeg liker at ting går framover, ja. Jeg liker progresjon. Det
ja.
Ja. Og så har jeg liksom alltid hatt kanskje en litt sånn liten gründertanke I mye av det jeg har gjort, så liksom det å starte ting og stå I det, det har skjedd flere ganger.
Men jeg har jo sånn, opp gjennom årene blitt kjent med mange, jeg sier såkalte gründere, jeg synes gründere litt sånn døft
ja,
ord.
Men... Ja, vi har ikke noe annet, har vi det? Liksom, det vel liksom...
Men vi skjønner hva det for noe I hvert fall. Og det ofte sånn to forskjellige kategorier av gründere. Det ene de som veldig gode på å starte opp ting, og så etter kort tid så slipper de det fra hendene sine, så lar de andre drive det videre. Men du ser ut som en som liker å starte opp ting, og så holder du deg til det også. Lenge.
Det vel kanskje hovedsakelig, for det jo riktig forsovet at det jo ganske lange løp det som har vært, men det jo kanskje fordi jeg startet mest ting med hjertet da. Mm. Og det jo liksom, gründer også et ord som jeg liksom ikke bruker noe særlig selv heller, men det jo aldri... tror jeg, startet med bakgrunn av å tjene penger. Selv om selvfølgelig etter hvert som man har drivet business lenge og vært I bransjen lenge, så må man ha det aspektet med seg hele tiden. Mm. Men det har aldri vært drivkraft da. Og det vel kanskje det at når man har passion projects, så står man mer I det, I tykt og tynt, rett og slett.
Mm. Altså, der vi kjent med deg, så var du jo ikke musiker. Du var jo først og fremst en bookingagent da, som jeg forholdt meg til. Du hadde veldig, veldig mange norske band, særlig da, og mange av de store. Du hadde... Rara Rockers I sin tid og The Lillos og du jobber jo også med mindre band som du bygde opp og sånn og så plutselig så skulle han Kristoffer Schou starte band og der skulle du være gitarrist og det var jo da The Dogs
ja.
Og det husker jeg synes var så jeg ble så overrasket for at jeg så ikke den kom eller var Mongo Ninja var det først?
Mongo Ninja var faktisk først
Mongo Ninja
ja.
Var først
et halvannet år først med litt Mongo
ja, stemmer det men ja, det jo ekstra altså Mongo Ninja jo et kapittel for seg selv jeg synes bare vi kan gå rett på sak da spørte du bass, gjorde du ikke det?
Ja, stemmer
Kristoffer hadde sluttet I Cumshots
ja
et band du også var manager for
stemmer
og boket for så jeg boket mange og jobbet med dem gjennom det da
ja.
Og da sa han skulle starte et band som skulle hete Mongo Ninja et veldig hva skal jeg si aparte band ja. Ja, I dag det ikke så kjent liksom, men det var ganske vilt da det sto på det var tre plater og studioplater og A-Live fra 2009 til 2010
ja
kan du fortelle litt om det bandet?
Ja, det var jo et prosjekt som, sånn som foreldrene mine vet fortsatt ikke den dag I dag at jeg spilte det bandet. Og det litt sånn, jeg var jo ikke musiker på den tiden, og det var jævla gøy å bli med, og så var det litt sånn hemmelig, eller ikke hemmelig, men det var litt sånn, jeg sa det ikke til noen at jeg var med heller. Og så, men så var det jo, begynte det å komme skiver, og vi klarte jo å gi ut tre album på 364 dager.
Ja, for det kom i 2009 og 2010, ja. To I 2010 og en I 2009.
Ja, ja. Så vi klarte på under ett år å gi ut tre skiver, med faktisk på den tiden 15 låter I snitt per skive og 45 låter og så apropos ferskvare og framdrift så var jo liksom standarden satt litt der da.
Definitivt. Ja. Det var jo ikke noen noviseband heller. Du var jo den ferske og litt sånn ukjente I det bandet. Kan du fortelle litt om de andre som spilte?
Ja, nei, for da har du jo Bård Deitun altså fra Emperor Trommisen Faust som satt bak trommene
og legendarisk trommis
må man kunne si. Legendarisk trommis og en av kjernekar og var I 50-årslaget hans her forrige dagen også og nå har jo de startet et nytt death metal band med da Evil, som jo også var med her, bare for å få en fin overgang til det.
Ja, som også har spilt I Hellride og Blood Tsunami og Dotsunami, faktisk.
Ja, en liten sånn Scandi-rock-legende, kanskje, hvis du ser på den både med tatueringer og historikken hans. Og så I starten så hadde vi med en gitarist med Bowel Ripper, som heter Christian Etterant, som jeg ikke husker til etternavn. Men så kom jo han Dorin, da, som også var med Blood Tsunami etter hvert på skive 2 og så fremover. Så det ble jo oss fem, da, som var jo, hadde jo et mantra, det var å ha framdrift og kjøre på, og det var litt andre tider, ass. For det, jeg tror ikke det bandnavnet hadde flytet I dag, for eksempel, helt.
Nei, og, jeg tror jo kanskje et par av de tekstene ville vært litt problematisk nei, 14
ikke,
år etterpå.
Ja, det ikke greit, ass. Men det kan jeg jo også si, da, at vi hadde ga ut platene våre på Indie Recordings, og vi lurte liksom sånn på etterkant, skulle vi tatt og retrykket noen skiver her, og litt sånne ting som det. Og da kom det liksom fra label, da, litt sånn, du, det bandnavnet, skal vi se litt på det, eller? Eller så, men det går jo ikke an det. Det heter jo det, og det var jo det det var. Det kan ikke liksom være Mango Ninja 10 år etterpå, liksom. Ikke sant? Så det... Nei, men det var en litt annen tid. Må kanskje se det gjennom det. Jeg følte ikke at det var noe krise, men det var borderline, ja.
Ja, og det var en musikk også som var det var veldig, veldig hardt, og det var I skjæringspunktet punk metal, egentlig.
Ja.
Og delvis, mesteparten av engelske tekster, men også noen norske.
Ja, par litt sånn sleivere til Norge,
ja. Ja. Og så synes jeg det artige med Mongo Ninja var jo, jeg så det live flere ganger, jævla aggressivt og kult band, altså liveband.
Ja.
Og så husker dere ga ut da en liveplate, jeg tror den bare heter Alive.
Ja.
Og det 40 minutter. Mhm. Og alt I ett track.
Ja.
Det bare en låt, med alle låtene.
Ja.
Så du kan liksom ikke, du må spole
Ja, ja, det helt innad. Jævlig. Vi hadde jo en idé om å lage, det var, skulle liksom være Live 1 da, og det var bare Garage Bergen-konserten, Hugo Alvarstein, legendarisk lydmann på alle mulige måter.
Ja, som også har spørt I Raga Rockers.
Ja, det stemmer, korrekt. Og han miksa det på kvelden I bussen, og vi bare la det ut. Vi la det vel ut som en single, for jeg kostet 9 kroner på iTunes eller et eller annet sånt. Det var litt andre tider da, med tanke på streaming og sånn. Og da hadde vi en idé om å gi ut alle konsertene våre, så det var liksom når Kiss liksom stoppet på Alive 4, liksom, så skulle vi liksom ha Alive 100 til slutt. Altså. Så det liksom...
Og bare få det ut på digitalt.
Ja, ikke, det skulle jo ikke brukes et sekund på tanke eller strategi, det skulle bare dundres ut liksom. Så litt sånn heldigvis så ble ikke den ideen gjennomført, da, men det var noe gøy da.
men det var jo en ganske kort, intens periode, 2009 og 2010, tre skiver på 364 dager, og så startet dere Dogs.
Kan jeg si en ting til, bare for, ja, bare for å ta en avslutning på Mongo Ninja? Liksom, for det var jo, når det sto på, så var det greit trøkk. Men vi spilte på Øya-festivalen et år, og da var bandene før oss var Ghost og Graveyard. Sånn at da kan du liksom status 2010-11 der, på hvor vi sto da, litt morsomt.
Og var Ghost og Graveyard før dere?
Ja, ja.
Wow, ja, det fint.
Ja, fint det nå.
Det fint å kunne peke nese til det da.
Ja da, ja. Ting har skjedd siden da, for å si det sånn.
Ja, med alle sammen.
Ja.
Da Dogs ble startet, så visste jo jeg at du var musiker på grunn av Mongo Ninja. Du har jo alltid vært en veldig nær venn av en Kristoffer Schou, som jeg også kjenner godt, og var jo også manageren hans I alle år, på alle mulige felt. Og da Dogs startet, så var det en slags en idé om at alle skulle spille ting de egentlig ikke spilt.
Ja.
For det skulle bli litt sånn truverdig, autentisk, skranglet garasjerock.
Ja.
Da skulle du spille gitar.
Ja.
Og det var liksom starten da.
Ja.
Kan du fortelle litt om det?
Ja, det var jo litt sånn, det startet vel egentlig bare som et litt ideologisk prosjekt. Kristoffer hadde en idé om et par låter, en coverlåt og en egen også. Og så var det å gå I studio, alt skulle spilles inn og mikses og gjøre liksom alt skulle bare gjennom kverna, det skulle ikke liksom skrus på noen ting. Men da var det jo den biten med at hvis folk for flinke, det skulle ikke være noen flinkensband selvfølgelig, men skal du være autentisk garasjerock, selvfølgelig sett på litt skråblikk, så må du være litt dårlig også. Ja. Ja, da liksom ha garasjestandard på det. Så da var det jo Fredrik Gretland, gitaristen i Cumshots, kom inn på trommer for eksempel.
Ja, Tennessee Beats spilte han
også. Ja, han spilte ja. Tennessee Beats, ja, og er jo Sweden selvfølgelig ja. Mm. nå også. Han var jo så dårlig på trommer. Eller han var ikke så dårlig på trommer.
Men... Og Ricochets.
Ja, nå han jo Ricochets selvfølgelig, mm. det må vi jo ikke glemme. Nei. Men han var jo så dårlig å sende på trommer at når han hadde spilt inn det, så hadde han svære blåmerker på låret. Så han hadde slo seg selv på låret på hvert skarpslag. Så han
var liksom, ja,
han ble liksom invalid omtrent på grunn av det. Så at vi startet litt der, men Christian Spro da, som jo også både Tennessee Beats og Sweden der, han var jo på keyboard, så han ble jo flyttet ut fra... Selv om han har verdens beste stemme, så ble han flyttet ned på keys, sånn sett. Jeg tok gitaren, Roar Nilsen, som jo er egentlig en gitarist, tok bassen. Kristoffer, for så vidt synger nå, for så vidt da. Og så var det første setupen i Dogs da.
Ja, Roar Nilsen også, som nå spiller vel i bandet med Erlend Ropstad.
Ja, og My Majority.
Ja,
og,
ja, anerkjent produsent også.
Veldig. Mm. Mm.
Så det var en jævla flenk gjeng, som ja. Egentlig, der alle gjorde det de egentlig ikke kan. Kanskje minus han Kristoffer da.
Ja. Kanskje litt sånn bedriftsfotball, liksom. Du har kunnet en gang, så du ja, vet hva du skal ja. Gjøre, men liksom, kropp og hjerne følger ikke helt med. Så det hang litt etter sånn teknisk.
Kristoffer, dere har sendt meg de her demoene, eller de nye innspilte låtene, hele tiden. Mm. Og det dundret jo så jævlig på. Det var en sånn enorm produksjon. Mm. Og jeg trodde jo selv at det her kom til å være en sånn, ja, om ikke en novelty greie, men en greie som kom til å fungere i en liten stund når folk egentlig ikke gjør det de skal, så det typisk ting man gjør en liten periode, og så finner man seg noe annet å gjøre. Ja. Og han har jo spilt i veldig mange band der det er sånn tre-fire plater, mm. og så er det over.
Ja.
Men du og han er jo igjen fortsatt i Dogs da, og er fortsatt et band som trekker masse folk på konsertene, og selger bra med vinyl og merch og alt. Og hva er status rundt The Dogs nå?
Nei, nå er det jo, vi er ute og spiller, vi har vært på en turné med Oslo S nå i vinter, så vi har gjort 18 jobber sammen med de, det har jo gått helt fantastisk bra, det har vært full hus, og det har vært en kjempe opptur sånn turnémessig. Jeg føler liksom aldri at man kom helt sånn ut av gropa etter pandemien liksom, men da følte jeg liksom, nå er man tilbake og spiller ja, live for folk sånn på premissene det skal gjøres, liksom. Ikke noen utsettelser, ikke noen halve sal med publikummer og la. Klart det er lenge siden pandemien, men det liksom føltes som om det hadde vært litt sånn sirup-effekt i etterkant av det da. Men vi skal nå i studio, eller vi starter å øve en ny plate nå rett etter sommeren, og går i studio i desember igjen med han Chips Keysby.
Ja, Chips Key, som han også kalles, er kjent fra, han spilte ut bandet som heter Sator.
Ja.
Og så en svensk band, og så er han vel mest kjent egentlig for å ratte lyden på alle de beste helikoptersplatene
ja.
Fra og med High Visibility.
Ja. Ja, sånn at han har vi jo hatt de to siste platene også, blitt et veldig godt både vennskap og profesjonelt samarbeid med han, så statusen til Dogs er at vi kommer til å gjøre noen utvalgte jobber i høst, bare helt sånn teste ut litt nye ting, turné, vi drakk på turné, men vi gjør noen gigs bare for å holde trøkket litt oppe, men også, ja, når man har begynt å skrive litt nye låter, gøy å prøve ut live og så videre. Og så er da planen litt sånn full fres fra sommeren 25 og høsten 25 da, med ny plate i bagasjen.
Ja, så det er litt sånn long term perspektiv på det her, at det er 2025 som er liksom neste Dogs-år egentlig, sånn som jeg forstår det. Ja.
Korrekt.
Hvor dere spiller inn platen da?
Da drar vi til Halden igjen også i Athletic.
Og ja, Athletic Sound,
sånn,
ja.
Jævlig fin, bare sånn, det er blitt en litt sånn der familiær greie der. Chips tar med Erika, dama si. Hun lager mat til oss hver dag. Vi har en svær leilighet til, hva heter den for noe?
Kai Andersen?
Nei, Krutt Kim, den gamle penthousen til en eller annen kriminelle krim der i Halden. Ja, der bor vi, og hun lager mat og har med seg hjemmeslakta fra Sverige når hun kommer, og det er ikke måte på. Og forrige runde når vi var der, så kjøpte vi oss inn i Siste Reis, brune, fine bula der nede.
Siste Reis? Ja. En av Norges fineste pubber. De som har Lee Hazelwood og Nancy Sinatra på endelsvis herre- og dametoalettet.
Yes.
Stedet. Nydelig sted. Også et lite live sted.
Ja, det er det. Mm.
Og der har dere kjøpt dere inn.
Ja, vi gikk på en fin smell der. Vi har jo vært der en par ganger nå, lagt igjen mye penger i barn og så videre, men det er jo et utrolig koselig sted.
Absolutt.
Og det, da var det åpnet seg en liten mulighet der, så da fikk vi oss en liten 20% i Siste Reis, og så drikker vi hjemme da, når vi i studiohalden.
Fantastisk. Ja. Det er, Siste Reis er jo et sted hvis folk tilfelligvis skulle havne i Halden. Og det er mange gode grunner til, så må folk dra på Siste Reis. Det er en av de virkelig fineste pubene/utestene i Norge, og der du kjenner sjela i veggene, kanskje mer enn noe annet sted.
Absolutt. Det lukter nesten røykt der fortsatt.
Ja. Og det liker vi. Du skrev til meg, da jeg mailet med deg i forkant her, at du har et nytt band på trappen.
Ja.
Du setter det med svart caps. Kan du si hva bandet heter?
Ja, det heter jo The Black Caps, det gjør det, og det er jo et mentalt prosjekt som har jo bandmedlemmer er med, eller tror jeg har fått commitment fra Kim i Good Band Søgli, Kim Svåger fra Sarsborg, han må jo være med på trommer.
Kim Olsen?
Ja,
Olsen, ja. Og så spørte Carolina and the
ja,
Treats.
Ja, stemmer.
Spørte med Ole Evenrud da, tror jeg.
Ja, kanskje det.
Nei, ja. Han er jo også halden. Så,
ja. Ja. Men i hvert fall, du var riktig på det i hvert fall. Vært med på noen liten runder i Europa som med de. Men han er jo family, så det er jo hyggelig. Og så tror jeg spørte Ola, eller Rolf, eller hva han kaller seg om dagen, i Gøttemia, når vi var på siste reis sist, for da hadde han på seg svart caps. Jeg tror han sa ja, så jeg tror vi er fulltallig.
Ja, Gøttemia er et helt fantastisk punkrockband fra halden, som egentlig holder på med noe helt på siden av alt. Det som Good Band is Søgli, med en sånn der mental sykdom i bunn, ja. Sagt med kjærlighet.
Helt enig.
Ja. Men det er jo en fin gjeng da. Ja. Hva er planen rent som musikalsk? Hva er det det skal høres ut som?
Ja, faen, det er litt vanskelig. Jeg har en par låtider, og jeg vet jo ikke hva de andre synes om det, men jeg har trykt opp merch da.
Så du har laget merch, ja. T-skjorte og caps.
T-skjorte er greit liksom, ja. Jeg vet ikke, når man har liksom litt sånn passion project, så er det liksom ikke, det er ikke så nøye med tidslinje og litt sånne ting som det. Men jeg har en par låtider. De er så dumme at det er liksom bare, jeg vet ikke om jeg skal si de. Det er liksom, nei, jeg, faen heller. Jeg må spille dem først. Vi får se, 2025.
Ja. Det er også, ja.
Ja. Det blir en punkrock, ja.
Det blir punkrock, ja.
Ja, faen, ja, er du gæren.
Men du har jo, sånn som jeg har jo følt deg hele veien fra først Mongoninia da, til Dogs, eller til og med Dogs. Og du har jo tatt voldsomme steg som gitarist. Det var litt sånn riffbasert, og ja. Du synes du var litt sånn komfortabel med gitaren nå, som du ikke var til å begynne med i bandet.
Ja, men det kan man høre på innspillingen egentlig, at det er jo sjukt UKM-gitarsoloer i starten der. Og det liksom, men det, akkurat nå synes jeg bare det er charmerende også. Det er ikke noe jeg spilt inn som jeg fløy våre den dag i dag.
Nei.
Men det er ting som ville låte annerledes den dag i dag, det er det jo. For det er klart når man spiller flere hundre konserter og spiller i band i, ja, blir det nå 12-13 år, så blir man jo bedre. Jeg hadde jo ikke spilt gitar på 12 år før jeg begynte i Dogs, så det var jo helt pølsefingret.
Ja, men nå har du fått mer selvtillit, og det er jo 11 eller 12 år siden Dogs startet også. Ja. Det har jo, og dere har jo dundret ut skivet. Opprinnelig skulle det være en ny studioplate hver første virkedag i et nytt år.
Stemmer.
Og så kom pandemien og fucka litt opp av det, ja. men det har nesten vært det tempoet, ja. Frem til og med nest siste skive omtrent.
Ja, og det er egentlig akkurat nå så har jeg liksom bare innsett at nå har vi gått bort fra det, så nå liksom, la oss heller lage den beste skiva i stedet for den raskeste skiva, på en måte.
Ja.
Det er ikke nødvendigvis at det er en motsetning, men når ting går unna i det tempo, så klart da har man ikke tid til kanskje den lille ekstra runden alltid og sånn da. Så nå har vi egentlig bare, når vi først har gått bort fra det. Men jeg må jo si, jeg var litt stolt under pandemien da, når vi ga ut plate, hva blir det da, 1. januar 2021, jeg er bare litt usikker på året her, men så vi ga jo ut en vinylskive 1. januar, men musikken var jo ikke klar, så vinylen var der, og den var blank.
Ja, stemmer det.
Og vi lagde jo 300 stykker og solgte ut på null no time.
Gjør dere selv 300 skiver uten innhold?
Ja, stemmer. Og det er jo liksom sånn, jeg vet ikke, jeg bare hørte litt sånn via at det har blitt litt sånn semi-samleobjekt, så vidt jeg har skjønt nå, men det var det liksom.
Det er jævlig morsomt
da. Ja, vi gir ut plate, ja. Nei, og musikken er klar. Nei, det er pandemi, så det er jeg ikke klar. Men plata, den kommer, liksom. Ja,
for jeg har to plater som er helt blank. Det ene er den der, Dogs-plata, som er helt blank. Og så har jeg en skive som heter, som amerikanske Skyclad Records går ut, som er A Tribute to Billy Joel.
Ok.
Så er det bare sånn her, This album contains no music of Billy Joel.
Ja, ja.
Og den er blank, den er jeg også veldig glad i.
Ja, det blir bra.
Så må man aldri selv. Du har jo vært flink med business-delen av det du holder på med. Det vet du, når jeg drev med booking, og vi diskuterte pris på band og sånn, så det var de ganske sånn likt skrudd sammen, jeg og du, så det var, for meg var det veldig behagelig å diskutere dealer med deg, fordi samtalen var i type ett minutt.
Ja.
Og så kunne vi snakke om været og alt mulig annet etterpå.
Ja, og litt bort.
Ja, og engelsk fotball. Jeg følte alltid at du hadde veldig sånn kontroll på den pengebiten, og det var business i bunnen hele tiden, som er en bra feeling å få når man skal gjøre business med folk. Men sånn som The Dogs det noe, kommer det noen penger ut av det? Eller det mest en sånn, en sånn kameratgreie som nevner den der Kristoffer?
Nei, altså, vi jo et firma I The Dogs, og vi gjør det jo veldig bra. Så det jo penger I The Dogs, det det. Men vi jo seks voksne folk som har andre jobber, så ingen av oss jo avhengig av det. Så det, frem til nå så har vi liksom heller kjøpt inn ting, kjøpt en par bandbiler, kjøpt mikser, brukt penger som kommer inn heller på å investere I bandet da.
Ja, kjørt det inn I retur, liksom i selve prosjektet. Ja.
Rett og slett.
Sånn at dere selvgående på et vis da.
Ja, det korrekt. Mm. Men det ganske bra økonomi I dag, altså. Det det, så det hadde, vi kunne ha tatt ut en del penger hvis vi hadde villig. Mm. Så det kanskje det litt sånn pensjonskassa, eller sparekassa, sparegrisen, kanskje.
Så fint. Ja, ja. Et annet prosjekt du startet, som jo man virkelig kan si har fått ben å gå på, også økonomisk, det jo Tons of Rock. Mm. Vi startet I 2014, var det vel, i Halden. Det også, oppe I det... middelalder, ikke ruinene, men oppe I...
Fredriksten festning,
ja. Det startet også litt sånn, skal jeg si, smått og forsiktig. Det var 10.000 eller noe sånt på de første årene I Halden, og så ble det gradvis såpass mye større at dere I 2018 flyttet hele festivalen til Ekebergsletta.
Ja.
Og nå forventes det... Eller det har vi kanskje selt ut nå?
Ja, vi har solgt ut festivalpass og eller onsdagspassene med Metallica og sånn, men det en noen dagspass torsdag, fredag, lørdag.
Ja, men vi snakker typ 150.000 mennesker som skal inn dit, som da gjør det til Norges største festival. Øya har vel rundt 100, cirka.
Ja.
Ja. Så det har jo blitt en svær greie, og du var med og startet det.
Ja.
Kan du fortelle litt om hele ideen rundt Tons of Rock?
Ja, det var jo Svein Bjørge og Jarle Kvåle og jeg. Vi var liksom en trio som fant ut at det her burde vi gjøre. Det var veldig mange I Norge som hadde gått og snakket om det. En sånn der, vi burde starte Hard Rock Festival. Alle, for Norway Rock hadde jo vært I nede I Kvinnesdal fra 2006 til 2011.
Norway Rock, ja, stemmer det, ja.
Men hadde liksom ligget I brakk en par år, og så ser man jo I Europa med type Wagner og Hellfester og sånne ting, at det jo liksom de store festivalene ofte sjangerfestival med rock og hard rock og metal.
Mm.
Så vi så ikke noe grunn til, ikke minst Sweden Rock selvfølgelig og sånne ting også. Så vi så ingen grunn til at ikke det skulle fungere I Norge heller.
Nei, jeg kan si han bare, Svein Bjørgå også en sånn gründertype som har vært med å starte veldig mye.
Ja.
Både distribusjonsselskap og bylarm og alarmprisen.
Alarm, ja.
Og driver jo nå, det Steinkjærfestivalen I mange år og jobber I platselskap. Og, også veldig, veldig flink, dreftig type.
Ja. Så det I hvert fall starten der, og da var vi på en liten runde på Østlandet, og vi ble fridd til en del ordførere. Vi hadde vært ute I media og sagt at vi skulle lage festivalen, sånn sett, og da var vi på flere locationer for å se om hvem ville ha oss, og hvor passer det oss, og så videre. Men det var liksom når vi kom til festningen, og jeg har litt sånn tilknytning familiært nedover der med noen hytter og sånn, så jeg har vært veldig mye Halden som I oppveksten også.
Mm.
Og så da var det jo, det ga seg nesten selv når vi kom dit, at det jo her det må være. Her det så mange ting rundt location som
ja, veldig spektakulære omgivelser da.
Rett og slett, du kommer inn til Halden der, så ser du festningen lys I horisonten og litt sånne ting.
Mm.
Og det jo klart, den location gir jo veldig mye gratis bare I form av å være en jævla kul festning. Den dag I dag møter jeg jo folk som fortsatt ikke har tatt det at Tons of Rock jo all steinen på festningen, altså festningsmuren, det jo der navnet kommer fra. Mm. Men noen får en liten aha-opplevelse på det når de blir forklart det, så det jo gøy. Men der var vi 5 år, og siste året var I 2018, sånn sett, fra 2014 til 2018, og så fant vi ut at vi, hvis vi skal ha ambisjoner om å være en internasjonal festival på den nivå vi ønsker, så trenger vi å ekspandere, rett og slett.
Altså det ble for trangt i de festningslokalene, som man kaller det.
Ja, absolutt. Det vanskelig å flytte en festningsmur for å få høyere kapasitet, liksom. Så det ble det. Men det var liksom litt med hvor det lå, med tanke på tilgjengelighet, om for flyplasser, headliner og sånn.
Ja,
logistikken. Ikke minst hotellkapasiteten liten der. Det liksom...
Per Sandberg har hotellet.
Hæ?
Per Sandberg har ikke han hotell.
Jo, han hadde I hvert fall. Nå han vel solgt seg ut, altså det Bahari som sitter igjen der. Men uansett, det var ikke noe drift en festival på det, for å si det sånn.
Nei.
Så, men fine år I Halden, altså, absolutt. Og vi var jo veldig glad I festivalen sånn som han var der. Men I den bransjen vi og vi ser jo med internasjonale, altså det konsolideringer og ting blir større og større. Så hvis vi skulle ha livets rett og rett og slett kanskje overleve, for det var ikke til å komme stikket under stol, at det var jo veldig opp og ned I Halden. Økonomisk og besøkstall og så videre. Så vi tappte jo penger flere år der, så vi måtte ta noen grep da. Men I høsten 2018 så fikk vi med Live Nation på laget, så de kom og kjøpte seg inn.
Ja, de gikk inn med 51% eller noe sånt. Ja,
det gjorde de, og så flyttet vi til Oslo, og da var jo forsiden på Halden Arbeiderblad svart dagen etterpå når vi hadde gått ut med dieten. Så det var jo sikkert...
Ja, det var, jeg vil tro det var et VM, det var sikkert et VM-mod for dere også, flott, ja. Og sikkert veldig trist da for Halden som hadde fått masse internasjonale størrelser dit hver sommer. Og...
Ja, nei da, det er jo liksom, det hadde sin skjerm å være i Halden, og vi trivdes jo på mange måter godt der, men vi hadde ikke kunnet være der og overlevde rett og slett.
Nei.
For det, hvis vi skulle ha produksjoner som Kiss og Iron Maiden og ja, noe Metallica i år og sånne ting som det, så hadde vi ikke hatt nubbesjans med den infrastruktur.
Nei, det var ikke kommet inn i budrunden. Nei.
Sånn at det var en strategisk avgjørelse. Vi har jo ikke angret på den i ettertid.
Nei.
Men det... Ja, fortsatt kan du si måneden på hjertet at du hadde det veldig fint i Halden, men det måtte til, og det var smart å gjøre det.
Så,
ja. Så det, da flyttet vi til Oslo 2019 og hadde en veldig fin festival, og så kom det jo en par pandemiår, og så har vi hatt to fantastiske år nå i 22 og 23, og nå har vi 10-årsjubileum i 24 med Metallica på topp, og da har vi vel... rønna den
Ja, for det er jo så langt opp man kan komme det i dag, men når det kommer til metal Metallica er jo i toppen av næringskjeden og det å få dem er jo en slags manifestering av at dere kommer så langt opp som det mulig å komme det Om det ikke bærer dem heller, dere har en ganske vild line-up i år også da.
Ja, nei altså Tool kommer jo, som blir helt fantastisk, Judas Priest, headliner på fredagen, som en av mine sånn sett favoritter fra barndommen også. Og så har vi jo, det er ikke nytt lenger nå da, men Greta Van Fleet, for de som glad i gammel Zeppelin og den sjangeren der, så er jo de har fantastiske salgstall i Europa om dagen, så det gleder vi oss til. Og de blir jo akkompagnert av ZZ Top da, som legendene foran der.
Absolutt. Da du var med og startet det her, var det også mer en sånn her, jeg er en gammel metalgutt som liker det, og så har det her blitt hvert en slags sånn levebrød-greie?
Ja, nei, altså, jeg hadde startet med setningen, hvis vi skal gjøre det, så skal jeg boke Slayer.
Oh, ja,
det var
liksom, sant, ja.
Det var setning en, liksom.
Altså, Bandit Slayer fra California, som de har spurt tre ganger.
Tre ganger, sånn at de, så vi fikk de første året, da. Så det er jo liksom, det var jo da, back in the day, den ordentlig sånn fjerde hatten, liksom, å få til. For da var jo alle bookinger så store, ikke sant? Og det liksom hadde ikke gjort det før, og wow, og sånn. Nå har man jo fått litt rutin etter hvert, på, uansett størrelse på band, men det var veldig stort, husker jeg. Når vi fikk bekreftelse der, første året at Slayer kom, da var det en stor fjerde hatten.
Tror du at den bakgrunnen du har som bransjemann på så mange sider av bordet har vært vesentlig i hvordan du bygde opp denne festivalen? Det er grunnen til å spørre at det jeg husker veldig godt fra i fjor var at alle jeg snakket med, både publikummer og folk som spiller i band, sa at de aldri vært borte i noe mer sånn velsmort. At alt var tenkt på fra både artist- og publikumsperspektiv.
Ja. Ja, jeg tror jo det, altså kompanjongen min Jarle, som jo også jobber i Tons & Rock, som jo spiller i Vreid da, han og jeg kommer jo fra at vi har jo spilt i band, men vi har, han også driver med booking og så videre, så vi liksom, kanskje litt sånn på begge sider av bordet, så vi vet jo litt selv hva vi ønsker å komme til da, og kanskje lista blir lagt litt rann etter liksom, ja, hvilke festivaler kommer man til som er utrolig hyggelige på, liksom, ja, men da må vi gjøre mer av det, ikke sant? Og så hvem kommer man til hvor det er first prize, saft og kylling, liksom? Ok, kanskje ikke vil være helt der, altså, det er mange forskjellige festivaler der ute, men målet har jo vært å lage en festival både som man har lyst til å spille på selv, eller liksom kunne tenke seg det, og ikke minst være publikum på selv, da. Så har det liksom vært som benchmarken, og så har vi prøvd å nå det målet, da.
Men når dere da blir så jævlig svære som dere er nå, dere er jo altså de største, aller største festivalene i verden, det er jo sånn 300-400 000, men i Norge så er det 150 000, det gjør dere lett den største festivalen i Norge. Du er ikke redd for at når det blir så svært, at det skal gå ut over nettopp de her tingene?
Jo, jeg er det. For det, vi har jo fått veldig mye skryt. Altså det jeg hører nesten mest igjennom året selv, er jo litt sånn type, det var ikke noe ølkø, det var ingen dokø. Herregud, så deilig at bussene gikk. Og det er alltid noen hiccups på festival, altså det er ikke det liksom. Men vi har nå i hvert fall klart å bygge en festival som har en veldig god logistikk da. Sånn at det er klart med å få... Ja, nå er vi jo 40 000 per dag på det meste nå, da. På en måte, det er klart, det er over 10 000 mer enn det vi var i fjor på det meste, altså per dag. Ja,
det er en stor norsk småby,
ja. Ja, det er liksom en spektrum til på toppen av det andre, liksom sånn. Sånn at det er klart, og vi sitter og tenker på det hele tiden, er vi flinke nok med arenakartet, plasseringer og så videre. Jeg tror vi har tatt høyde for det meste, men vi må jo gjennomføre for å få fasiten, da.
Ja, og dere er blitt venner med Norway Cup også.
Ja.
Som også arrangerer verdens største fotballturnering på samme område.
Ja, 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 så de kommer noen uker etter oss, og vi bruker mye penger på å gjøre et aggress og sånn, men vi hadde veldig fint møte med dem blant annet forrige dagen, så, så det, det går bra.
Ja, så bra. Rock og fotball.
Det, rock og fotball, ja. Det er fint. Kan det jo bli bedre.
Ja, du har jo spilt i band som spiller punk, hardcore, og delvis metal også, og, og når, man ser de line-upene som har vært på... På Tons of Rock opp igjennom, så er det liksom, du har Black Sabbath og Slayer, Alice Cooper, Kiss, Iron Maiden, The Purple, Guns N' Roses, Pantera, Iggy, Judas Priest, Tool, Metallica og så videre. Så da får man en viss idé hvor du kommer ifra, rent sånn musikalsk. Mm. Men det er ikke alltid det så jævla forutsigbart likevel da. Men har du noen sånn fert av selv hva det var som kicka i gang musikkmenneske Mats?
Ja, jeg tror kanskje jeg må spole tilbake til da jeg fikk Kiss Alive 2-kassetten. Da var jeg vel 6-7 år gammel. Frem til da så hadde det kanskje vært litt mye Trondvig og Torgersen og Gua med fletter og, og litt sånn.
Ja, ja.
Så det var liksom kanskje den første sånn voksenrocken, og så husker jeg så Kiss på 6:30. På den tiden der så var det jo selvfølgelig ikke noe internett, og så nesten ikke noe TV omtrent heller. Men jeg husker jeg så et sånn klipp av Kiss på 6:30, og da var det, etter det så var det bare plaster i veggen med alt jeg kom over av plakater og så videre.
Ja. Og du er født i, du blir 50 år senere i år, du er født i 74, og korrekt. Denne plata kom ut i 77.
Alive 2?
Alive 2, ja.
Ja, ja, sikkert. Ja,
Så det må du da komme over i etterkant.
Jeg fikk en av tanta mi på buska din. Ja, sånn type 7-årsdagen min, eller annet sånt. Ja, ja.
Hva heter hun?
Turi.
Tante Turi?
Ja, ja, ja.
Fantastisk.
Ja, helt fantastisk.
Så tante Turi planta det frøet i panna på deg, rett og slett.
Det er riktig, ja.
Det er helt nydelig.
Ja, det er kjempebra.
Men da rakk du akkurat å få mer av den her... Kissmania, som da var i store deler av Nordeuropa, ja. Og særlig Skandinavia, Norge og spesielt Sverige.
Ja.
Men jeg var jo også der. Ja. Jeg hadde jo hele rommet tapisert med de her plakatene.
Jeg har sett et bilde av deg som ung med sånne seksåringer med kiss-t-skjorte eller noen gang. Kan det stemme?
Nei, faktisk med Paul Stanley-sminke og parrykken til, til surrogatbestemora mi. Vanlig. Svart parrykk. Og støvletta til mamma som jeg hadde fått sprayet med sånn sølvspray.
Legger
Men det var som man drev på da. Kiss var sykt vektig særlig på slutten av 70-tallet. Så spilte jo da i Drammenshallen. Det var vel i 1980, hvis jeg husker rett.
Det var en Maiden forband, tror jeg.
Ja. Den Kiss-greia er jo veldig vanskelig å forstå i dag for folk, men det var voldsomt, og det handlet egentlig veldig så mye om alt det rundt det, som selve bandet.
Absolutt.
Og de Alive-platene deres var jo, først Alive, den Alive da, også Alive 2, var jo nesten sånn mytiske album som man studerte, og det var masse sånne her rykter om hvordan ting var gjort. Og bla, bla, bla.
Ja.
Er det her noe du har fortsatt å høre på i voksen alder?
Ja, absolutt. Jeg faktisk nå her forrige dagen, så jeg vet ikke om du husker det, men litt sånn når jeg vokste opp, eller det var litt mer ungdomstida da, noen år senere, for først når jeg fikk med meg Kiss som 6-7-åring, så er man jo ikke så, man er ikke orientert, og man kan jo ikke lese omtrent. Sånn at, ja. Men i ungdomstida og på videregående, når man fortsatt samlet masse på plater, selv om jeg ikke samlet på Kiss, så hadde jeg jo en del. Det var den der japanske utgaven som heter The Originals. Husker du den?
Ja, hva det var for noe?
Ja, det var en sånn utgave med de tre første skivene til Kiss i pakketert med noen poster og noen greier.
Og så Kiss solgte den hell og Dress to Kill, de tre.
Ja, ja. Stemmer. Og det var, jeg tror det bare var japansk utgave. Ja, ok, lang historie kort. Jeg kjøpte den i hvert fall, jeg kom av verden på lørdag, så kjøpte jeg den på nettet, kostet 1200 kroner.
1200 kroner, ja.
Og det var en litt sånn der type som jeg kjøpte mest, for den var sånn der, det er sånn mytisk når jeg vokste opp, liksom, har du the originals, liksom? Nei, det finnes den egentlig, liksom, det er sånn, er det bare rykter, eller er det liksom, er det den faktisk å få tak i? Og da, i hvert fall fikk jeg tak i nå. Så nå er det litt av check på bucketlista.
Fantastisk. Ja. Den her Kiss Alive 2, som jo åpenbart har vært en slags milestone i et musikalsk liv, den kom jo i 77 samme året som Love Gun, var det vel. Og for meg så er det egentlig det siste, det markerer en slags sånn her vannskille i Kiss-diskografien. For det som kommer etter der er først de her fire soloplatene her som kom i 78 vel, og så kom Dynasty, og så Unmasked, og så ble det jo bære røret etter det, for min del i hvert fall, The Elder og alt det der ræle der, som veldig mange er glad i, det la meg understreke det.
Ja, ja.
Men Alive 2, da den kom ut, så hadde jo egentlig gitt ut bære sånn kremskive med hits på, altså, ja. Så den er jo egentlig bare fullspekka med gull fra sin egen katalog.
Ja, ja. Jeg helt enig, det helt fantastisk. Skal høre gjerne gjennom Olav 2 den dag I dag, ja. Og dundre på og sette på vinyl alle fire sidene, sånn sett. Så det jeg synes, altså det jævlig fett på Alive 1 også, liksom. Men for meg Alive 2 viktigere I musikkhistorien, da.
Ja, det var jo en evig krang. Alive kom jo 2 år før, så de ga jo ut jævla mye. Og den var jo bære med låta fra de 3 første platene.
Ja.
Sånn at det var jo en jevn diskusjon mellom kids da, hva som var best av de 2. Og mitt inntrykk var at det som definerte hvordan siden av streken du stod på, det var hva du hadde hørt først av de 2.
Ja, jeg var jo så ung når jeg fikk den, så jeg gikk sikkert 2-3 år før det gikk opp med at, finnes det en Alive 1?
Ja, selv om den ene heter Alive 2, ja.
Ja, når jeg 6 år gammel, 7 år gammel, så jo ikke sånne ting obvious.
And then it struck me. Ja. Du sa også til meg at, og det jo ganske langt, mange steinkast unna de her tingene, at du også hørte på både Creedence og ikke minst Simon & Garfunkel, den live in Central Park.
Ja.
Også et svært ikonisk livealbum. Ja. Kan du si litt om det?
Ja, det startet i bilen. Jeg kom ikke fra en musikalsk familie, sånn sett.
Det var ikke masse skive I huset?
Nei, det var ikke det. Det var en par kassetter I bilen, sånn sett. Ja. Da var det noe Creedence, og så var det den Simon & Garfunkel Live in Central Park, blant annet. Faren min hadde studert på Berkeley på slutten av 60-tallet, men han var idrettsfyr, da. Så han var liksom sånn, nei, og så dro vi på noen sånn festivalgreier. Hva var det? Band of Doors stod på stedet, tror jeg.
Nei, så faren din, Doors, right?
Ja, og så liksom, men har du noen bilder, har du og ditt, at det masse sånne hippie-bilder med folkongbuster og sånn da, men han var jo ikke noe interessert, for han kastet jo spyd, ikke sant?
Ja. Han har nesten kastet spyd på Jim Morrison.
Han nesten drept Jim Morrison, det helt riktig. Nei, ja, men uansett, det var vel der han blant annet plukket opp interessen for de 2 artistene der da.
Ja.
Som var jo veldig store selvfølgelig på den tiden der. Men den Live in Central Park, den synes jeg en jævlig bra skive. Og den har jeg hørt, den har følt meg hele livet. Og den sånn jeg kan sette på, jeg kan på en måte litt sånn utenatt. Og jeg liker Paul Simon egentlig veldig godt, bare sånn som låtskriver. Og ja. Liksom bare, han bare...
Uangriplig.
Ja, treffer meg på et eller annet sånn fin soft spot, liksom. Så det...
Og tenk på, den ble satt opp i Central Park i 81, kom den ut i 82. Og Det var 500,000 mennesker på den konserten. Folk som Tons of Rock, det blir en liten kjellerkonsert.
Ja, fy faen, det helt rått.
Og med den ganske sakrale neppomusikken også, men det jo også, det jo et eller annet med det låtmaterialet som der, det jo en del fra soloplaten deres, og en del fra det de gjort I lag, og så startet det med Mrs. Robinson, og sluttet med The Boxer, og det liksom, det ganske sånn, og så gjorde de vel en ekstra nummer der, Son of Silence kommer også, liksom, det de gjorde der, og det de holdt på med der, at det der ble kaptivert og samlet på et album å gi det ut, skal jeg være så jævla glad for i ettertid. Altså.
Absolutt. Det et stort stykke musikkhistorie, synes jeg.
Du sa jo at, det snakket med deg, at det var, for du fra Kongsvinger.
Stemmer.
At det var egentlig vennemiljøet i Kongsvinger som på en måte ble din musikalske drivkraft, og dere spilte opp hverandre da, på et vis. Kan du fortelle litt om det?
Ja, vi var liksom en gjeng som kom mer og mer inn I rock og hardrock, og en av kameraten hadde fått seg Beta 2000-spiller, så han, da kunne vi se på Twisted Sister og Judas Priest-videoer der, og så bygde det jo på seg. Og så var det, jeg vet ikke om det var vanlig, men hos oss så ble det liksom sånn at man fant seg litt sånn sitt band, og så samlet man på det.
Ja, det kjempevanlig.
Og for de som litt inne I hardrock og metal Norge, vet at Neseblod Records, som ligger nede I Gamlebyen, der hvor helvete butikken og sånn lå før. Det en som heter Kenneth Nilsen som driver den. Vi vokste jo opp sammen.
Og han fra Kongsvinger, ja. Ja.
Og han var jo platepusher for oss fra tidlig alder. Han fikk
altså, han hadde I blodet på en måte før han... Yes. Han hadde I neseblodet.
Ja, han hadde I neseblodet, det helt riktig. Og altså, han fikk jo kataloger fra hele verden og bestilte jo sjeldenheter og rarities og liksom alt man trengte. Man fikk tak I en del ting på Kongsvinger. Det var en par plateskjapper der. Men skulle man ha liksom... 7-tommeren Master of Puppets, liksom, så måtte du til Record Heaven I Malmö, og der drev Kenneth og hadde kontakter. Ja. Så det utviklet seg liksom en litt sånn, jeg samlet på Metallica på den tiden her, en kompis av meg samlet på Iron Maiden, en andre samlet på Halloween, og så videre, og så videre. Noen samlet på Anthrax. Kenneth samlet på alt mulig rart. Men sånn startet på en måte litt sånn nerdinteressen I det, hvor at du begynte liksom å kunne alle B-sidene på alle singlene til Maiden, og du kunne, hvor var det hemmelige merke på coveret, og liksom alle de tingene der.
Ja, for det var også sånn cool da med ja, ja. På Summer in Time så, ja. Så finner du de og de ja.
Alle annen musikken har du ja. Drittmusikk og ja. Det var liksom ja. Nei, sånn at det liksom det ble utviklet seg i vennegjengen der da med kanskje da han Kenneth som primus motor for han ga oss tilgang på veldig mye som ellers ikke var tilgjengelig i byen da.
Ja, vi skriver jo tirsdag 7. mai når det her tas opp. Jeg må spørre hvordan det går med han Kenneth og kona og Grete sånn, nå har jo Neseblod, platebutikken jo den jo kjempeviktig i norsk metal-historie. For det første så den jo en slags videreføring av Øystein Aarseth sin helvete som ble åpnet i 1991. Ja. Og så ble det Neseblod i 2013, hvis jeg husker rett.
Ja.
De hadde jo brann nylig. Jeg ble så utrolig lei meg da jeg så de bildene.
Ja, nei, det er ikke tosidig, for det først og fremst veldig trist. For det, ja. Nå gikk det jo med en del rarities og selvfølgelig veldig kule ting. Men heldigvis har mye overlevd. Litt sånn artig side note på det blir jo, han sendte meg blant annet bildet av en signert Dogs-skive som han hadde hatt i butikken hengende der. Nå har jo den en brent kant, så nå koster den dobbelt så mye.
Samler verdien har økt.
Helvetes brent vinyl, liksom.
Autentisk, neseblå brent, ja. Ja, ok, så du får en slags, ja, nettopp, ja.
Så det ble plutselig litt sånn aspekt som ble litt morsomt da, men alle stilte opp rundt det, det kom spleis, innsamling, vi ga litt penger fra Tons & Rock, alle liksom, jeg følte at det ble en sånn community rundt det, som nå samler vi oss rundt det, og han har jo da fått veldig mye støtte, selvfølgelig moralsk og sånne ting, men også økonomisk, som gjør at han er oppe og går igjen snart, eller han er vel for så vidt delvis det allerede.
Ja, så bra, for jeg synes det var så utrolig kult å se, jeg tror det var han, Andreas Tylden, som spilte Jerry Ewing,
ja.
La ut på et sånt her platepraten, eller om det var bare på Facebook, generelt ja. Han la ut, men la ut bilder fra ruinen da, fra det var vel særlig kjelleren som fikk mye både vannskader ja. Og røyk og ildskader, og så man det kommentarfeltet som var under der, jeg var jo selv og skrev noe der, bare sånn kort jeg har jo drevet platebutikk selv, så jeg følte veldig sånn på det, ja. Hvor jævlig det der måtte være, men det var altså en sånn overstrømmende veldig følelsesladd tråd der folk bare uttrykt sin sorg
ja.
På vegne av en platebutikk.
Ja, ja.
Jeg ble litt sånn rørt av det. Ja, ja. Det var veldig fint. Og så var det liksom neseblod og metal, og så skjønte han at det er veldig, veldig sånn mjuke verdier i bunnen her da.
Ja, ja. Nei, så er det er jo vel så mye et museum som en platebutikk liksom, så det mye verdier som, altså, jeg vet ikke om det heter kulturell kapital, det kanskje litt sånn feil uttrykk, men nei, det er jo mye, det er i hvert fall mye innhold i den sjappa som det ikke går an å sette pris på, og jeg tror kanskje veldig mange som har vokst opp med selvfølgelig vinyl, har kanskje samlet på noe selv, eller vet liksom verdien av noe som er uerstattelig da. Mm. Så det er klart, jeg tror det ja, kom en del sikkert ektefølte meldinger der som var veldig fint å se, så det,
ja, det var,
som
ja.
Sagt, jeg tror han følte litt at ikke bare bransjen, men liksom at communityen da samlet seg rundt han, så det tror jeg har vært veldig fint. Så
det høres ut som at de har tenkt å bygge det her opp på nytt, og skal ja. Fortsette med det, og med hjelp absolutt. Fra venner og sånn, så ja. Absolutt
bra. Og det er å se på Tons til sommeren også, som årlig innslag, det er noe av det vi setter mest pris på i Handlegata også. Og
ja, de har jo stand der også, ja.
Ja, ja. Altså, kult, ja. Vi har jo folk fra 72 land som kommer og besøker oss på Tons Rock.
72?
Og noe av det de skal se først og fremst på, er jo ned på neseblod-standen, liksom. Sånn at vi er veldig glad for at han ikke ble amputert i år, men kommer på sletta i år også, og for det er et virkelig sånn gullinnslag for oss med tanke på de internasjonale gjestene våre også.
Ja, så bra.
Visste du at villfisknæringen er en av Norges viktigste næringer, med over 18 000 sysselsatte? Fiskerne jobber iherdig for å levere villfanget sjømat av ypperste kvalitet. Og Norges Råfisklag sikrer at fiskerne får betaling for jobben de gjør.
Jeg spurte om det var noe du erindrer liksom, fra ungdommen, at du har digget intens, men som det nå verker ganske sånn uforståelig, at du en gang har likt.
Ja, ja.
Der kom det opp en del freskt.
Ja, vi har alle hatt våre perioder, har vi ikke det?
Jo, men det jeg likte med det her, det var at altså, jeg har alltid opplevd at deler av metal-miljøet har vært veldig selvhøytidlig. Altså det har vært lite selvironi på ja. Ting som ikke er metal i hvert fall.
Ja.
En del av det du ramsa opp her var virkelig ikke metal. En du sa at du trodde faen meg at du likte Woodpeckers from Space.
Ja, du husker låta her?
Om jeg gjør, ja. Woodpeckers from Space.
Ja, du har det jo bra inne til
ja, det. Ja, ja, ja. Så jeg likte ikke det. Det var Video Kids, heter det. Nederlandske disco-rap-duo. Ja, ja. Hva faen var det? Rettselsfull musikk.
Ja, det var på 10 skudde uke på uke, det liksom. Det var jo... Nei, men altså, for når spørsmålet kom, så det jo litt sånn der, ok, men hva hørte dere på som var helt ute? Og det jo ikke nødvendigvis at den har følt meg opp igjennom historien, men det bare liksom, en gang så bare var det første jeg tenkte på. Det helt ute.
Ja, for det var sånn her, det var, du kom ikke unna den låten der på den TV, hvertfall hvis du gikk på ungdomsklubb og sånn, det ble spilt, og det var 10 skudde, som du sier,
ja, ja.
Altså radioprogram på NRK, som spilte noe non-stop. Men det har jo litt sånn her, det er så ute at jeg føler at det går du klar av på en måte.
Ja, ja.
Det er for teit at man liksom kan ta deg på det.
Det blir liksom sånn her, du liksom, likte du OL-floka liksom. Ja. Det sier kanskje ikke så jævlig mye om det musikalske liksom.
Nei, men altså OL-floka er mye verre enn alt, for det har noe sånn her koselig kollektivt rundt seg i tillegg som jeg synes gjør det bare. Det er noen mild fascisme i bunnen som ikke Woodpeckers from Space har da.
Det er sant.
Så nevnte du en annen duo, de var vel tysk, så skrev du, det litt vanskeligere, skrev du. Jeg kan si to låter jeg kom på med dem, det var de to jeg kom på. Det ene den ene låten heter You're My Heart and My Soul, og den andre heter Cherry Cherry Lady. Og da vet jo alle musikkoppegående folk at det snakker om den tyske disco-duoen Modern Talking. Det har du jo likt.
Ja, det har i hvert fall gått på kassettspilleren noen runder der liksom. Og der skal jeg kanskje skylde på broren min til og med.
Men, ja, det
får du lov til. Den gikk noen ganger, men der kan jeg jo der kan vi snu litt tilbake igjen til Mongo Ninja på den. For der var Pete veldig god, vet du, for at han Dieter Boland, var det han het? Han ene der. Han...
Nå er jeg spent.
Han knakk penis to ganger under sex sammen med
deg. Stemmer det!
Så Pete dundra jo på og bare skrev den legendariske Mongo Ninja-låta Broken Cock.
Det er til han, ja!
Den er til han, ja.
Stemmer det! Ja, ja. Broken Cock er en homage til Modern Talking.
Yes, det er det.
Åh, her er det full circle.
Ja, eller kanskje jeg fikk en sånn grei utgang på samtalen der. Ja, nei, ikke proudest moment akkurat der, men jeg husker kassetten gikk noen ganger,
ja. Ja, det er veldig bra. Og så nevnte du også et band som folk var ganske sånn todelt på. Jeg likte dem aldri. For meg var de fiender, men det var veldig masse folk som likte dem. De fikk god kritikk av mange, og det var Duran Duran da.
Ja, men det jeg hører ikke på den dag i dag sånn sett, liksom. Men når jeg hører på det, så det tenker jeg at det står tidens stand. Liksom.
Ja,
det er bra håndverk også.
Det står liksom. Inne for, ja.
Så det er cool. Jeg hadde en del Duran Duran-plakater, husker jeg, en liten periode der på 80-tallet, litt sånn i en sånn skizofrene periode. Men nei, så det tenker jeg, det er innenfor å være med de andre.
Ja, fordi det var et eller annet med looken, altså på 80-tallet så jo og alle band som gikk liksom all in på 80-tallet så jo som dame,
ja.
Absolutt alle sammen, så det var veldig forvirrende,
ja.
Om man skulle synes de var fine eller ikke. Og Duran Duran var jo de var jo svære også, og de var jo en del av det her såkalt New Romantics i lag med både kanskje spesielt Spennende Ballet og ja. Faktisk og Culture Club, som har litt sånn Bowie, T-Rex inspirert i bunn da.
Ja.
Men gøy at det også henger igjen. Jeg spurte også om du har, eller hvordan musikkvaner du selv har i dag. Da sier du jobber jo med artister du liker, og så nevnte du et par navn der. Ja. Oslo S var det ene selvfølgelig som du har jobbet med som...
Ja, jeg jobbet med Oslo S nå i ganske mange år, og jeg synes jo musikken deres er fantastisk. Jeg synes det er nå det beste norske rockbandet på norsk, og både vi er på turné sammen, vi er venner, og vi jobber sammen, og det liker jeg veldig, veldig godt. Og så jobber jeg med Good Bad and Søgli, som jeg så på Rockefeller her for noen uker siden. Som
ja, det var en uke siden på Rockefeller, ja.
Sinnssyk trøkk, den konserten. Der ble jeg har sett de mange ganger før, vi har spilt sammen med de og sånne ting, men det ble ekstra blown away. Nå er det et tronskifte i norsk rock på den siden der, liksom. Nå er Kong Lucifer og Turboneger går litt til siden, for nå er GBZ på topp. Ja,
de er også så bra. Og han Ivar Nikolaisen, som faktisk var, jeg tror han var den aller første gjesten vi hadde her i studio. Jeg tror det var sending nummer 3, men jeg tror han var den aller første gjesten vi hadde her i studio. Han var jo frontfigur i Silver,
ja.
Et band som du jobbet med i back then da, og boka, husker jeg.
Og det er jo litt, Silver er jo nesten litt morsomt, for det var det første bandet jeg jobbet med når jeg begynte med der i januar 2001, tror jeg begynte faktisk. Og da med booking og management, og da var Silver det første bandet som jeg tok tak i, og fra Silver så har jo da Ivar kommet selvfølgelig ut med både i Kveldertak og I Good Band Søgli. Tommy som spilte gitar, spilte jo trommer. Jeg spilte jo en periode I Turboneger også,
ja,
men jo noe, både I Slekta og en par andre prosjekter. Peter Larsson som spilte bass der, gitarist I Oslo S. Og Emil Nikolaisen.
Og bassist I Glucifer.
Og bassist I Glucifer, ja. Selvfølgelig. Emil Nikolaisen som var med I starten, startet jo Serena Manish og hatt en egen musikalsk reise. Da kommer veldig mye ut
ja,
av det.
Ja, og nå driver en svær festival I Moss.
Ja.
Så han jo, det var jo sykt mye talent I det bandet da.
Det var det.
Så det spottet du jo helt åpenbart intuitivt da.
Så det var gøy.
Et annet band du nevnte som du har jobbet med, som jeg husker du ringte meg, du skjønte at det ikke var min greie, men du lurte på hvor det var lurt å sette dem opp I Tromsø.
Mm.
Da hadde ikke jeg hørt om dem. Og det var bandet Hagle.
Ja.
Det vel fra Mysen, eller det?
Ja, stemmer.
I Indre Østfold.
Ja.
Kan du fortelle noen ord om Hagle? Det jo dritsvær.
Ja, nei, altså det jo et, det litt morsomt, for det litt sånn pandemifødt band. Pandemien kom jo, og så akkurat I en sånn startfase her, så begynte jeg å jobbe med han André Jensen, som en halvdel av Hagle. Og da rett etterpå hans kompanjon, Olav, som da dannet Hagle, og veldig mye her I starten foregikk under pandemien, så det var litt sånn annerledes arbeidsforhold. Men det var bare en sånn nerve der som, ok, en country-rap, det ligger jo egentlig I utgangspunktet litt sånn langt fra hvor jeg men her var det jo kanskje aller først og fremst folka som var utrolig bra.
Ja, altså to veldig sånn her, hva skal jeg si, antonyme verden, altså det jo sånn to sånne musikalske primtaler.
Ja.
Det går ikke opp I hverandre
Nei,
I utgangspunktet.
Ja. Det gjør det kanskje ikke, men allikevel så bare var det et eller annet selvfølgelig med de, også med den sjangeren og låtene de skrev, som sånn, faen det her er bra. Det liksom, det veldig bra på det de gjør.
Mm.
Og når du hører på produksjonene, det er dritbra, rett og slett. Og så kan man jo synes hva man vil om både Bøgda og Haritassene og liksom alt den på en måte innholdet I det, men jeg spotta at her det et eller annet som driper av et stort marked.
Ja, for du var jævla tidlig ute. Jeg ser, de har jo fort, den dag I dag har de sånn 500 000 strømmetall I måned på Spotify, for eksempel.
Ja, det 160-170 millioner streams nå på norskspråklig bøgda-rap, liksom. Det bra det.
Det jævla spesielt, for jeg var helt uvitende om det til du snakket med meg om det, og etter det så har jeg følt med liksom, et halvt øye, for jeg er fascinert av det.
Ja.
Det at du kommer fra Kongsvinger og på en måte har egentlig aldri, du har aldri forlatt Kongsvinger sånn mentalt heller, du.
Neida.
tror du det at du har den bakgrunnen der gjør at du spotter deg bedre enn du ville gjort om du har fått oppvokst I for eksempel Oslo?
Ja, jeg tror kanskje det. Litt sånn grenseby og litt sånn bøgda innstilling på det. Og litt sånn, husk på at nå høres det kanskje litt rart, men I 2020 da, når det her så var jo, hvis du tenker det Staceman, eller du tenker sjangeren bygderock liksom, var jo ikke kosher I det hele tatt. Det var jo ingen festival som skulle ha det. Du kunne spille på en eller annen bygdefest liksom, eller
russetreff
kanskje, og noen greier på en måte, men det var jo ikke innenfor I det hele tatt. Men så har det jo vært en reise da, med det, og Staceman har jo banet vei, startet selvfølgelig mye tidligere, men ble jo litt sånn uglesett på siden av norsk musikkbransje, men nå det jo det som på topp 10 I Spotify for eksempel, og han headliner jo festivaler, hagler rundt og headliner rundt omkring, og hele sjangeren har på en måte fått et stor innpass I musikklandskapet I Norge da, hvorav de til slutt måtte jo lage sjangeren festmusikk.
Ja, akkurat det jeg skulle spørre om. Da kan du meg forkjøpe. Ja.
Ja, sånn at det liksom, og til Spellemann også etter hvert tenker at, ja, men det jo det her folk hører på. Da må vi jo på en måte I hvert fall prøve å lage en kategori da, hvor de kan puttes I.
Sånn ja, og anerkjenne det. Sånn som de har vært nødt med danseband også. Ja. Og for så vidt country, og for så vidt også rock,
ja.
Som heller ikke var innenført å begynne med da Spellemannprisen startet.
Nei, så det har vært en liten reise, men det går veldig, veldig bra med Hagle om dagen. Det gjør det.
Gøy. Du sier at du hører sjelden på egen musikk, for det ofte nysgjerrig på det om folk hører på egen musikk. Nå har du fått en ganske svær katalog med Dogs, det 13 skiver eller noe sånt. Hører du noe på Dogs?
Nei, altså, ikke sånn I hverdagen, det jo ikke det, men det hender jo at det går gjennom liksom katalogen en gang eller to I året, litt sånn, det noe gull vi har glemt her? Oi, faen, den låten her jo dritbra, den burde jo spille live, liksom.
Ja, ikke sant.
Sånn. Så jeg setter ikke på Dogs I hverdagen, men litt I kraft av å ha bandene, så det jo, og det har gått så fort med mange av skivene. Vi hadde jo blant annet Dogs Quiz, intern quiz her for en 2-3 år siden, hvor vi skulle pinpointe hvilken låt på den og den skiva.
Ah, ja, og det jævlig morsomt.
Ja, vi bomma som faen.
för då vet säkert det själv.
Ja, nej, här är ju gärna liksom. Alltså kommer och skriver på ett för löpande band liksom och nej, vi det var mycket bomb internt ja. Var fan är den från?
Liksom Kristoffer också.
Ja ja, alla bandet bomma liksom. Ja ja. Var det var Chris som kanske hållt quizen först tänker jag, men samma det. Så jag hör inte på det, men jag är ju inom katalog då för att liksom och det händer att plötsligt att fan den låten är egentligen jävligt kul och får gjorde aldrig något med denna. Och så liksom kanske du tar den fram på nästa övning och testar den lite och ja.
Det är ofta sån med band att de bestämmer sig. Det blir en slags kollektiv idé om att den där låten får vi inte till och kanske man har missat på den festival att det inte funkar eller något sånt. Ja. Och så blir det bara en slags som upplevs och vet att sak internt ja. Att det där går inte. Och så är man plötsligt på en annan klubb och så är någon som ropar det från salen för exempel. Spel och så säger en titel.
Ja.
Och så säger fan ska vi kanske pröva den likväl och så tar man in fast igen efter det. Så där jag tänker kanske det vi hör igenom platen så kan man få någon sån där
ja. Absolut och det är helt riktigt som du säger då. Det är någon gånger alltså lite på mode filter har man ju men det är ofta att man liksom bestämmer sig för ska vi göra dessa fyra låtarna från ny skiva och så blir de med vidare och då gör det kanske att de streamas mer och så tror man att det är det bästa måten
att låta.
Men det har varit någon gånger vi har insett att här har vi bommat totalt liksom för all världen övervikt den låta här istället och lite sånt så det blir lite sån där ja, som du säger lite sån upplöst vet att vad som är facit på det men då är det deilig att få lite sån input från Sia.
För det du säger om strömming där är ju otroligt intressant. Det har jag inte tänkt på att du för det blir en sån självuppfyllande profeti då.
Riktigt.
Mm. Du tar ut de fyra låtarna, spelar dem på konserter och så blir de strömmar och plockar du som singlar och så får man då en slags bevis på att det var rätt.
Ja.
Och så borde kanske egentligen varit fyra helt andra låtar.
Ja, det kanske. Så det är det är i alla fall en bakteppe att ha när man tänker. Vi vurderte jo, eller jag lyste det på en måte eller jag vet inte om vi ska göra det i praxis men det hade varit intressant och bara rätt och slett bara gjort en konsert eller en turné hvor publikum kan få välja låtarna sånt sett och så är det ju lite sånt självklart så vill alltid de 10 årsta alltid nästan komma folk vill ju höra ting de känner till liksom
ja, ja.
Men hade det kommit en eller två såna curveballs liksom hade det kommit sån två stycken hä vad i all världen skedde här den här har vi aldrig spilt live liksom men den vill folk höra på mode ja. Det hade varit intressant att se
han Egil Hegerberg som också var gäst där han och som också du har bokat för i massa år ja. Både med Black Debatt och Egil var Egil band och Authors of Doom och massa ja. Ja. Han hade ju en sån här setlist generator
ja.
Där han hev in alla låtarna så lagade han en sån A B C lista och så plockade den generatorn ut låta föran. Det tror jag kunde vara lite ruff i Dogstad.
Ja, det är väl inte nog övningstimer säkert då. Det är liksom en ting att Egil kan sitta och för sig själv. Det är grejt nog det, men då måste vi nog övd lite oftare tror jag.
Ja. Så,
ja. Men det är jävla gøy det.
Mm. Jag syns det är väldigt gøy att dra in mot den fasta spalten som vi kallar för i Øde Øy. Den sporten du ville ha med på Øde Øy så var det ingen tvil om att det var bandet Slayer då. Ja. Var genomgångston här. Det måtte med. Och det är ju helt självklart på grund väldigt enkelt på grund att det är ett favoritbandet dina och ett band som du har haft som vi sa i stad hela tre gånger på Tons of Rock.
Ja.
Legendarisk band, tonangivande, trendsättande, innovativt. Verkligen ett av de stora banden inom metal universum. Du har nämnt tre plattor. En är den kanske mest upplagda för många i alla fall, Rain in Blood.
Ja.
Och så nämner du South of Heaven och Seasons in the Abyss och det föll också ganska sån jag ska säga förväntat albumnamn på Slayer. Men kan du fortälla mora mi brukar höra på podcast. Kan du fortälla vad Slayer är för något?
Ja, nej,
jag tror du har hört på det nämligen.
Nej, alltså det är nog i alla fall energi, det ska ju sägas och det är för mig så träffar liksom den riffinga och vokalen till Tom Araya och inte minst trummorna till Lombardo också. Etter annet spesielt. Og jeg vil tippe at alle har sikkert en sånn hva får du energi av? Og jeg tror når vi snakket om det her forrige dagen, så tenkte jeg var Rain in Blood med Slayer, ta med på Øvdøy. Men ja. Så den vel 28 minutter lang og bare torment, liksom. Ja. Så ble det litt sånn, nei faen, det går jo ikke an. Men på den andre siden, kanskje på en Øvdøy, kanskje du trenger energi. Kanskje det det du trenger å peppes opp litt.
Komprimert energi, ja.
Ja, for å våkne opp litt om morgenen. Ikke bare ligge og duse der med å røyke siv, sånn sett. Sånn at, nei, Slayer, ja, for mora di, det er mye energi, mye aggresjon for meg, også et band som har følt meg helt siden 80-tallet, og jeg er veldig glad i, jeg liker det ekstremt godt live. Men jeg anbefaler ikke mora di å høre på det.
Nei, nei det tror jeg ikke hun vil heller. Hva det her for noe? Men for å ta den Raining Blood-skiva først, det vel kanskje det mest sånn her... oftest er den refererte som den beste platen deres. Jeg blir lært av min kollega Helge Skog, som mega Slayer-fan, som har gått gjennom hele katalogen deres, og jeg har ternekast alle platene. Han mener at Season sin Nebus er den beste da.
Ja, ja, men det, liksom, det går ikke an eller krangle på det, eller liksom, den sjukt bra. Liksom, det noe med, før Slayer ble, de ble jo litt mainstream på South of Heaven, altså det var de liksom tatt en par steg på Rain and Blood, så var de, da var de mer undergrunnen fortsatt, og det er ikke han fyren som alltid skal høre på første demoen og bare like første plata, ja, for det ikke første plata for så for
heller. Det tredje skiva.
Ja, ja. Sånn, det er ikke det, men jeg bare synes det noen høydepunkter på den plata som uslåelig, rett og slett. Men både South of Heaven og Seasons of Abyss er helt oppe der, og det, jeg kan ikke argumentere mot hvis noen synes de bedre. Liksom.
Nei. Og så har du jo på Rain and Blood så kommer jo inn, han 23-årige hiphop-produsenten som i dag veldig, veldig kjent. Da har han produsert Public Enemy og Beastie Boys og Run DMC. Ja. I etterkant kanskje mest kjent for å produsere Johnny Cash
ja.
Og Red Hot Chili Peppers og masse annet. Nemlig Rick Rubin,
ja.
Som ble kjempevektig da, for soundet også på den skiva.
Ja.
Var det noe du brydde om på den tiden der? Liksom, hvem som produserte plat og sånt?
Nei, ikke egentlig. Det var kanskje akkurat... skal vi se, når
er
vi?
Du er 11 år eller noe sånt.
Ja, og det er ikke sikkert jeg kjøpte det året heller. Det kan godt hende at det ble 86-87 og før jeg liksom oppdaget det. Det var for så vidt gjennom Kenneth på Neseblod, som introduserte oss i Slayer også, husker jeg. Men produsent var ikke viktig da. Jeg tror ikke helt... Jeg hadde ikke begynt å spille, kanskje akkurat tatt en gitar eller noe sånt. Jeg skjønte kanskje ikke de mekanismene så godt heller. Så det liksom som skiver låt som det låt, og at noen hadde en hjerne bak det, det vet jeg ikke om jeg var kapabel til å tenke i gang. Så.
Men den skiva har jo den låten Angel of Death, som jo skapt mye kontroverser rundt dem. Det har alltid vært masse kontroverser rundt Slayer, rundt og både tekster og symbolbruk og alt sånt der. Og den åpningslinja der er jo ganske fresk.
Ja.
Det er jo Mengele, Josef Mengele, som på en måte er bakteppet her, det tematiske bakteppet,
ja.
Og da vet man jo at det blir litt nasty.
Ja.
Og linjen er jo da Auschwitz, the meaning of pain, the way that I want you to die, slow death, immense decay, showers that cleanse you of your life.
Ja.
Det er ganske, hva skal jeg si, offensivt.
Ja, det er det. Og så synges det jo så høy, altså åpningskriket, ikke minst
også. Ja, det starter med det.
Ja, det starter liksom med en eller annen tone som høyere enn Sissel Kirkebø noen gang hadde klart, liksom. Og så dundrer du i den teksten der, med doble trommer og alt, liksom. Det er kraftfullt, liksom. Ja. Jeg synes det er jævlig bra tekster, da. Men det er jo klart, det er jo mørkt og støkt og alt det greiene der, men fy faen, det er effektfullt, ja.
Jeg snakket med en Slayer-fan som fortalte meg, det er sånn urban myth, som jeg vil bare at det skal ha skjedd, men da den her God Hates Us All-plata kom ut, den var jo forhåndsannonsert i god stund, den kom ut da 11. september 2001.
Ja.
Altså 9-11, så den kom ut på en veldig, veldig spesiell dato.
Ja.
Det kjørte jo Slayer og plattselskapet en slags sånn her alternativ promoteringskampanje, der de kjøpte sånne digre plakater, sånne boards da, som var på sånne hele vegger i blant annet i New York.
Ok.
Og så blir jo Twin Tower styrtet ned med de flyene og alt det der, ja. Og så ligger hele New York i røyk og ruiner og aske og sånn. Og når den røyken begynner å legge seg rundt omkring i byen, så henger det sånne svære bannere med God Hates Us All.
Ja, det har ikke jeg hørt, men det...
Jeg vil at det skal ha skjedd.
Liksom. Ja, ja, ja.
Det må være det hardeste sånn her ugjennomtenkte treffe med en kampanje da.
Du vet jo, et norsk band som heter Amulet,
ja.
Kom samme dato, 9-11 2001, med skiva Freedom Fighters.
Ja, Freedom Fighters kom som
med,
ja.
Starter jo med Crashed a Plane. Altså første setningen.
Stemmer, ja, det husker jeg når du sier det. Herregud, det har jeg glemt da.
På dagen.
Wow! Ja, Freedom Fighters er et av de beste punk-hardcore-albumene som er sluppet i Norge.
Ja.
Herregud, stemmer det, jeg har faen glemt.
Tenk at åpningssetningen der er Crashed a Plane, da.
Ja, Torgny Amdam gikk inn i fortiden og så i en krystallkula.
Uff.
Herregud, det er skummelt. Helt i andre enden av skalaen, og fra Jana 10, så trekker du frem et album som er veldig, veldig annerledes, som er alt annet enn illesint og kjempeart, i hvert fall i musikkformen da. Og det er jo debutskiva til Leonard Cohen.
Mm.
Songs av Leonard Cohen kom i 67.
Ja.
Hvor kom den inn i livet ditt?
Jeg lurer nesten på at den, om den kanskje var på kassett I bilen I barndommen den også.
Og bra treff I kassett da.
Ja, faktisk. Så var ikke mye musikk, men når det først var, så var det kvalitet.
Ja, ja, ja.
Men Leonard Cohen faktisk en artist som jeg har hørt veldig mye på opp igjennom. Jeg synes, liker tekstene hans og veldig deilig sånn balsam for sjelen å ha på.
Absolutt.
Og særlig de tre første, veldig akustiske og sånn, så kan man jo si litt hva man vil om 80-talls Cohen. Jeg synes det bra skiver for sovet. Men ja, litt så som så med noen produksjoner, men det greit det på en måte.
Ja,
jeg synes han, men jeg mistet han ut på 90-tallet, da har ikke jeg noen plater, sånn sett med han.
Men fikk du se han live noen gang?
Ja, jeg så han faktisk på Bislett stadion.
Ja, stemmer
det. Den giggen der for 10 år siden lett, jeg husker ikke, men cirka, ja, jeg gjorde det.
Og det leverte
jeg. Ja, jeg synes det var dritbra, rett og slett. Så begynte jo å bli en gammel mann, men jeg har ikke han alltid vært gammel.
Jo, og så tror jeg også det er lettere, hvis du tar litt sånne låter da, fra den skiva du snakker om, altså So Long Marianne og Suzanne og de her låtene, så det er jo lettere å gjenskape det som pluss 70-åring enn det ville vært å gjenskape Rain in Blood med doble basstromme. Altså det er veldig fysisk musikk, mens Leonard Cohen hadde en musikk som gjorde det lettere å gjenskape den magien da, selv fra 50 år tilbake I tid. Da.
Absolutt. Ja. Nei, også stemmen hans var dritbra og alt sånt. Så nei, det var helt, helt fantastisk. Veldig, veldig bra. Eller veldig glad for at jeg fikk med han live før han døde.
Det blir egentlig en ganske elegant overgang til et annet tema jeg skal spørre deg om, og det jo hva det mest minneverdige du har sett live for noe, men altså apropos det med Cohen, at du var så glad du fikk han med, da, at din store konsertsorg et band som du hadde muligheten til å se live, men ikke gjorde det, og der vi jo helt, helt, helt på nett. Det er nesten er fælt å snakke om det I en sånn her sammenheng, for jeg føler at det tar troverdigheten min.
Ja. Ja, for du så aldri Ramones, du, eller?
Nei, det Ramones jeg snakker om, ikke sant? For jeg husker jeg hadde jævlig lyst til å se det da jeg gikk på gymnasiet på den Brain Drain-turnéen.
Ja, ja.
Jeg tror det var I 89 de spilte på Alaska, altså I kjellene på Chateau Neuf.
Ja, ja.
Og jeg dro ikke. Og jeg så mye annet som jeg ikke hadde trengt å se I Oslo på den tiden.
Ja.
Vi må snakke om den vonde tida, og det ikke så Ramones.
Vi må gråte litt og så videre.
Ja.
Nei, jeg tror liksom, eller det ikke tvil om det, av alle band jeg ikke har sett. Og jeg så Nirvana, jeg fikk med meg, kom jeg til med sett Simon & Garfunkel I Spektrum, og alle mine helter innenfor metal, og så videre.
Simon & Garfunkel også, ja?
Ja, de spilte I Spektrum her for 10-12 år siden.
Stemmer det,
Men... Men å ikke ha sett Ramones, det ikke tvil om at det den store konsertsorgen. Det skulle jeg ha sett, og jeg husker ikke om det var Brain Drain, eller om det var liksom, litt sånn tidlig 90. Jeg litt usikker på tida akkurat, men jeg husker en kamerat av meg spurte om jeg skulle være med inn til Oslo, og se på det, og takka nei, og bare, fy faen for en idiot, liksom.
Man får ikke gjort om det der tingene. Nei. Det det som så trasig med det. Og sånn som Ramones, der døde jo tre av de originale fire, døde jo I løpet av nesten et kalenderår.
Ja, ja.
Så det får jo aldri sjansen å rette opp heller.
Nei.
Så moralen I denne historien hvis du har lyst til å dra på en konsert med noe, og du tenker at det her skal jeg se en annen gang, så ikke tenk det. Tenk at du skal dra og gjøre det.
Ja.
La det være en felles oppfordring fra to skamfulle Ramones-fans som kunne se det og aldri gjorde det.
Ja. Litt, faen, jeg så jo Didi på So What da, det gjorde jeg jo, trioen hans.
Didi Ramone,
ja. Det gjorde jeg jo.
Med Arne Skagen på gitar.
Nei, det var Mark Ramone.
Det var Mark Ramone, ja. Nei,
her
det Didi, ja.
Didi, han for 20 år siden. Nå husker jeg ikke om det var Garage eller So What da, men I kjelleren der, da snakket jeg litt med Didi også, husker jeg.
Og... Ja, den vektigste låtskriveren I bandet.
Absolutt, ja. Ja, det hjelper ikke, altså. Det ikke noe, det et bitte lite plaster på såret, men det ikke stort, altså. Det, nei, enig. Vi må skamme oss.
Jeg møtte han Arturo Vega og drakk to øl med han som var slags turmanager for dem og tegnet denne logoen med ørene på så det min claim to fame det jævla størselig
men for en logo da
ja. Så jeg snakket med logoen eller opphavsmann
jeg skal gi deg en liten hva skal jeg si, rosin I pølse for du sitter jo med Poison ID T-skjorte.
Ja.
Jeg var på besøk hos en kompis I London I 1994.
Legendarisk hardcore punkband fra Portland.
Ja. Og da var jeg I London på bare litt sånn, jeg hadde en kamerat der, og så var jeg litt på en sånn fylletur. Og vi surret litt rundt I London, og så ruslet vi forbi den legendariske Marquee Club der nede. Og hva som skjer her I kveld da? Det Poison ID, hadde jeg ikke hørt om.
What?
Men la oss gå inn og sitte på det.
Hva årstallet
1994.
Og altså med Pig Champion, og herregud. Ja.
Det hadde ikke noe forhold til bandet da, men sånn I ettertid, og I bandbussene Dogs med Kristoffer og alt selvfølgelig, så liksom, jeg synes bandet fantastisk, men da hadde jeg ikke det. Men da gikk jeg inn der, og så var vi på fylla, og så på, og ikke minst stage dive, og tok klikket helt til Poison ID på legendariske Marquee Club I London.
Herregud, fantastisk. Poison ID, det bandet I rockhistoria med vel dårligst BMI, I hvert fall, tror jeg vi kan si. Det lov å si det uten å være tendensiøs.
Ja, det tror jeg det
riktig. Sånn snittvekt på 250 kilo. Men det helt fantastisk. Jeg var DJ for dem på, da de spilte I Norge på So What.
Ja.
Men det var uten Pig Champion. Han fikk ikke lov å fly da. Han var ikke død da, men. Han var for svær.
Ja.
Nok om meg selv I hvert fall Men veldig kul at du fikk sett dem da. Det jo superkult, ja. Mats Men du har jo sett jævlig mye altså, Du har jo boka for Tons of Rock siden dag 1 Og du har jo boka Du har den siste år som boka Jukke, var det ikke det?
Jo, ja. Stemmer det Jeg drev en liten pub på Det var egentlig det litt sånn kanskje arrangørsgene startet Men på Kongsvinger der jeg fra Så startet jeg en pub I og litt av livescene Sånn I 1998 99, altså årsskiftet cirka der hadde Jokke innom noen ganger for han var ikke størst på den tida der det var litt sånn bruken tid men der arrangerte han siste konserten hans før han ja, dessverre døde
Og så har du senere også engasjert deg I tributebandet
ja.
Som du nå faktisk går og jobber med da.
Ja
Så det har jo det litt full circle her også. Da.
Ja, det Valen Tourette så vi veldig glad. Jeg tror vi kom frem til også at jeg arrangerte den første Valen Tourette-konserten også.
Ja, ikke sant? Ja, nettopp. Ja.
På Kongsvinger, ja, nettopp, uten at det liksom, jeg vet ikke om det går inn I historien som noe stort akkurat, men det bare...
Norges rockhjerte ligger I Kongsvinger, høres det ut som.
Fy faen.
Ja. Men du har jo sett jævlig mye. Jeg skulle ikke spørre om alt du ikke har sett. Det var bare du selv som nevnte en sorg med Ramones. Ja. Det, for det tror jeg faktisk skal begynne å spørre folk om, også, på grunn av ditt svar.
Ja.
Jeg skal begynne å spørre folk Hva det du angrer mest på at du ikke så?
Ja, ja.
For det tror jeg kan generere en rartig svar. Ja. Men du har jo sett jævlig mye, Mats.
Ja.
Og da jeg spurte hva det var det største du har sett, så sa du at du så det man I Norge kaller for Pantera. På norsk kaller man metalbandene med norsk uttale av en eller annen grunn. Det heter Metallica og Pantera.
Vi Pantera
også. Pantera, ja. Men du så Pantera på sentrumscene I 92 skrev du som support for Megadeth.
Ja.
Og det har brent seg inn som en av de største opplevelsene dine. Kan du fortelle litt om det?
Nei, altså,
det er sånn rart band, egentlig. Sånn, hvordan de utvekler seg.
Ja,
startet samtidig som Slayer, blant annet.
Ja, og I starten var det jo et glam-aktig band og litt sånne ting. Men når liksom Cowboys from Hell, jeg husker også, jeg fikk den på kassett, selv om det var vel I 1990, et år eller et par år før det her. Da. Men det liksom sounden de kom med da, liksom med den der power metal og liksom de trommene og... Det var liksom et litt sånn ny type metal-sound som jeg likte fra dag 1. Men så hadde jeg jo vært allerede lenge både Megadeth-fan og hørt på, eller jeg har hørt på alle de skivene, og selv om jeg hadde vært også Pantera-fan, så hadde liksom ikke, det hadde ikke festet seg helt som liksom, hvem de egentlig, på en måte. Men da kom på sentrumscene der da, da var det litt sånn, snakk om å bli slått I bakken, liksom. Den energien og det som skjedde der.
Ja, for du skulle egentlig se hoveddekken.
Ja, Megadeth, hoveddekken.
Så supportbandet som på en måte slo deg I bakken.
Ja, riktig. Og jeg hadde et forhold til det, som sagt, på type fra før, men bare litt sånn I sidespeilet. Og så kom de, og jeg tror de har snakket med av andre som også var der den kvelden.
Ja.
De også hadde litt sånn samme opplevelsen. For det var en, altså det blir en klisjé, men den knyttneven liksom, den satt.
Det jo en grunn til at de klisjéene der også. Ja. Det som så rart med det bandet at da jeg drev plateskapet, så var jo hele katalogen deres var på sånn Nice Price, som det heter, altså plate som var trykt på nytt I ganske bellige utgaver.
Ja.
Sånn Warner Music av ut da. Og da så selte jeg jævlig mye. Jeg åpnet butikken 94 da.
Ja.
Og da var jo, Pantera bid svær, og det var jo det her Cowboys from Hell, og så den Virgil Display of Power og Far Beyond Driven, de var kommet ut av de tre platen. Og så selte den katalogen der så jævlig hele tiden.
Ja.
Altså det ble selte, uten at jeg gjorde noen ting for at jeg skulle gjøre det. Og så tok jeg inn liksom hele katalogen, det var jo, just det var jo lett solgt.
Ja.
Og det var jo helt ifra tidlig på 80-tallet, men det var ikke folk så interessert I. Så det var noen late bloomers, det bandet her. De startet samtidig som Slayer, men det tok lang tid før de på en måte kom frem til seg selv på et vis da.
Jeg tror alt før Cowboys from Hell var egentlig sånn uinteressant på en måte. Ja. Liksom, akkurat nå husker jeg ikke engang hva de platene heter, men Men det som var litt morsomt...
Ja, det jo skiva power metal, det jo.
Ja.
Meget sigende.
Ja, men der hadde vel Phil Anselmo langt hår, tror jeg. Han var litt pudlerokker og liksom... Det var et annet band, liksom. Ja. Men vi hadde jo de på Tons & Rock i fjol. Ja. Og det som var ganske gøy å se der, at da har ikke Pantera spilt i Norge, så vidt jeg vet, siden 90-tallet. Arrest me if I'm wrong, correct me if I'm wrong. Men i hvert fall kjempe lenge siden. Og vi tenkte jo da, nå kommer liksom gamle kara ut fra The Woodworks, og liksom nå de som enten så de back in the day på sentrum, eller var fan fra tidlig og sånt, men det var sjukt mange unge folk. Det var, veldig, det var en helt ny generasjon.
Det som ikke hadde, magien,
ja, ikke hadde vært, vært for alt, var sikkert ikke født engang når Vulgar Display og Power kom, på en måte. Men de sto på første rad og banga og herja, og det var jævlig gøy å se. Ja. Liksom at de har nå vekt til livet en helt ny generasjon, da, selv om de ikke har vært aktive på mange år.
Så fint.
Ja, veldig bra.
Du nevnte en annen konsert som også jeg tror var veldig viktig for veldig mange i Norge, og det var jo den tiden Drammenshallen var på en storstua for de store norske konsertene. Der spilte Springsteen, og der spilte Kiss, og der spilte Bryan Adams, og masse sånne ting. Det som var svært da, spilte der.
Ja.
Og der er Iron Maiden da, fra 88.
Ja.
Og der var du.
Ja.
Som 14 eller 13-åring.
Ja, 14 eller, jeg husker ikke det året jeg fylte 14 i hvert fall, men det var liksom den største sånn internasjonale store konserten jeg var på. Så da fylte vi opp en langmasta fra Kongsvinger og dro innover, der lå vi i baksetet og bagasjen og alt sånne ting, og en foreldre selvfølgelig som kjørte, og vi hadde ikke gått i dag, tror jeg, med lovlighet i trafikken. Men det var den liksom det var ekstremt stort da, for det var min første liksom mitt første møte med en på en måte en stadion eller en stor konsert da, med produksjon og virkelig liksom,
ja, lyd
og
lys. Oppvåkning, da.
Ja, det var det, og det var utrolig stort. Og, ja, egentlig skulle vel Halloween, tror jeg, faktisk være support, men de måtte avlyse, og så kom Backstreet Girls inn i stedet.
Backstreet Girls, ja. De var support for Iron Maiden.
Ja, ja, ja.
Wow.
Og da...
Og liksom, i 88, de var jo et jævlig kult band i 88.
Ja, de var jo på også. Høyden helt konge, de, men jeg som Iron Maiden og Hard Rock, liksom ville jo se Halloween eller what the fan, liksom hadde ikke noe... Jeg jobbet med det mange år etterpå, jeg jo veldig glad i det bandet, sånn sett, men der og da så var det skikkelig nedtur.
Ja, unnskyld. Ja, for de var jo på den tiden der, de hadde gjennom ut Boogie Through Puke og Parton Elm Street, og det var jo et... Det var jo et fantastisk band, som var Norges AC/DC og Rosa 2 på en gang.
Ja.
Så det var jo, men rart med det. Man må på en måte være der for å skjønne det.
Men den konserten i hvert fall, den var, da gikk jeg inn en sånn ny tidsregning, føler jeg. Sånn musikalsk og live, og liksom skjønte liksom at det fantes en verden der ute som jeg ikke hadde opplevd før. Da. Så det var stort.
Jeg synes også det var kult at du i det der lange tiraden, du hadde momentlig tiraden lange oppremsning av kule ting du har sett live, så nevnte du også Radiohead.
Ja.
Den så jeg ikke kom.
Nei.
Og det var på OK Computer-turnéen, altså i 98 vil jeg tro da. Du
ikke 98,
der i høy i hvert fall. Artig at du nevner det, for jeg husker jeg så de selv på Roskilde den sommeren.
Ja.
Likte jo den plata for så vidt, men det var ikke noe jeg liksom... Det var ikke sånn at jeg vurderte å gå med t-skjorte.
Nei.
Men jeg ble altså så jævla slått i bakken av den konserten de gjorde på den turnéen. For da var det... veldig tilgjengelig det de holdt på med, samtidig som det var litt vågalt og eksperimentelt. Og jeg var bare sånn, hva faen var det som skjedde der egentlig?
Ja.
Husker jeg dreit i å se konserten etterpå som jeg sku på, for jeg måtte la den sønke inn.
Ja, ja.
Kan du bare fortelle noe et par ord om det?
Ja, nei, det var, jeg husker jeg hadde CD-en da, som jo var på den tiden der, og hadde jo hørt en del på den, og liksom, jeg var ikke sånn mega-fan av bandet, men jeg syntes det var fett. Jeg var kanskje sammen med ei som også likte den skiva en del, så han hadde vel rullert en del i heimen og så videre, men det var bare så jævlig bra, og Rockefeller er jo en fantastisk venue når du ser egentlig, for å kalle det band som egentlig er litt for store tider da.
Helt fantastisk.
Og du kommer jo helt inn på den biten der, men lyset og lyden og ja, vet ikke, hele kvelden, noen ganger så er det vanskelig bare å sette ord på hvorfor også liksom, men det er jo klart, jeg tror ikke det er uforståelig for folk hvis de sier at jeg så Radiohead på OK Computer-turnéen på Rockefeller, at det var fet kveld liksom.
Nei,
men det var noe med det bandet den kvelden der, som bare, de skapte en eller annen magi i rommet som var helt rå liksom, og ble blåst i bakken på en helt annen måte enn nevnte Slayer eller Pantera selvfølgelig, eller sånne ting, og det ble liksom krafta var noe annet enn aggresjon, men det var liksom en energi i rommet som var helt rå.
Ja. Du har jo spilt etter hvert såpass mye konserter, med særlig da The Dogs selvfølgelig, også Mungo Ninja. Har det vært konserter der du har tenkt at i dag gikk det ikke så jævlig bra?
Ja, det har jo det. Mongolina var mye rart. Men det gikk bra til slutt, men der var det mye greier.
Kristoffer har alltid i sånn kamuflasje, sånn kamobukse.
Ja.
Så jævla gærne, tror jeg.
Ja, og Pete med de der strekkbuksene, og det var cowboystøvler utenpå, og det var naglebånd, og det var... Nei, der var det mye rart. Men jeg husker vi var jo med Dogs for noen år siden i Malmö, på en liten punkeklubb.
Var Dogs headliner da, eller?
Ja,
det var som dere selv.
Ja, som oss selv. Ja, vi var på en liten runde, vi spilte i København, Malmö, litt sånn type underground klubbnivå, sånn der 150 kapp, ja, veldig, veldig gøy. Kom vi inn der på plan B som heter backstagen var en campingvogn som sto på scenen.
campingvogn.
Ja, helt. Altså arrangøren lå og sov når vi kom inn. Først så kom vi inn og så lå arrangøren og sov. Det var hyggelig. Og så måtte dekke han og så sto en campingvogn på scenen. Den der måtte liksom bøye det.
På scenen?
Ja, altså ja, scenen og så sto den på en måte
ikke bak scenen.
Ikke bak, den sto på siden av scenen som en liksom et ledd av scenen. Så du gikk, du tok et steg fra sceneplattingen og inn i campingvognen. Og du bøyer deg litt sånn ned for å komme inn og sånn. Det var veldig...
Ja, og en veldig... band med ekstremt høy snitthøyde, The Dogs.
Ja, faktisk, det også. Det var jo en, litt mye krokrigging, da, sånn sett. Og så det er klart, når backstation står der, så er det jo medium gøy å sitte og høre på supporten. Altså, da går du heller ut i salen selvfølgelig og ser på det ordentlig. Men det var greit. Men uansett, da, så var det liksom... Det var alt var som det på en måte i gåsene skulle. Men så begynner å spille konserten, og det var gøy som bare det. Også, men så Kristoffer da, som jo gjør ting han gjør, alltid uforutsigbart det.
Veldig fysisk.
Veldig fysisk, og åler seg, legger seg ned på bakken, og ramler over scenekanten, og i det momentet så skjer det noen greier, og så kommer monitoren etter, altså høyttaleren som står på scenen etter, og treffer han opp og tommeren.
Så han, og for monitoren over handa.
Ja, ja, over hele handa, så det bare, den sprekker der og da, liksom.
Hva, tommeren?
Ja. Ja, ja, altså, hele nesten splittet i to.
Fy faen.
Og han hopper opp igjen, og han er jo en fysisk fyr og frontfigur, og har jo vært gjennom mye rart, han med cumshots og alt mulig rart.
Ja, der var det mye skading på, ja.
Ja. Men uansett da, og fortsetter jo å synge, jeg husker ikke vi var vel...
Ja, for han går jo ikke av scenen, Kristoffer, og sier at nå fikk jeg vondt i fingeren, det skal fullføres.
Men det er jo første gangen jeg har stått på scenen med han og vært liksom redd, for det at det liksom, det, hva som skjedde i det blikket, eller hva som foregår inni hodet hans akkurat der og da, det er bare sånn der, fy faen liksom, nå må vi bli ferdige med den konserten her. Og jeg ser jo han står og blør, og det er liksom det er et eller annet som bare jævla ugunt på hele greia. Og rett etter konserten så snakket vi med folk i salen sånn, fy faen for nerve, det er vel noe kult, fy faen for en aggressiv band liksom.
Skikkelig bra.
De var liksom, syntes det var helt topp.
Gjør mer sånn.
Ja, mer sånn, ja, fy faen, sånn bør det være. Men det var bare sånn, fuck this shit, nå må vi komme oss inn i den jævla bandbilen og komme på legevakta. Så vi satt jo da 5 timer på natta på legevakta i Malmö. Og ja, han sitter der og bare tenker kult, nå skal jeg sy gjennom neglen på tommeren min, det gleder jeg meg skikkelig til liksom. Helt 100 poeng. Nei, så det er liksom hele den stemningen, det er litt vanskelig å forklare, men hele den stemningen der, var sånn der nå er det noe ugynt i rommet her som ikke klarer å sette fingeren på, men det er bare helt jævlig lei stemning. Men det sagt da, så var det jo helt fantastiske på legevakta da, og det er hun ternekast 60, hun sykepleieren som tok vare på, ja, spesielt Kristoffer og så videre.
Tommeren tenker han.
Ja, men jeg har noen bilder av det faktisk noen sted også, bare sånn der, helt jævlig, for jeg har liksom sprekt i to, liksom det er sånn... Ja.
Jesus! Ja.
Så det er kudos for at han fullførte konserten og sånn, men det var eerie stemning, ja.
Jeg tenker jo at det er en veldig fin avslutning, for at du skal da ha Tons Rock nå med tidens største publikum. Du har vært på veien i masse år, du har opplevd veldig mye, du har masse erfaring fra... Alle deler av bransjen skal gjerne snakke masse mer med deg om alle de her tingene. Men det har vært vanvittig hyggelig å ha deg her. Jeg ønsker deg lykke til med Tons Rock, lykke til med The Dogs, lykke til med The Black Caps, den nye bandet ditt. Og tusen takk for at du ville være gjest hos oss.
Tusen takk for meg. Veldig hyggelig.
Feedback er en podcastserie fra Avisa i Tromsø. Produsenten for sendingen var han Svein Lian, og jeg heter Egon Holstad. Husk også at vi lager spilleliste der all musikken som nevnes i sendingen legges til, og de finner du på hjemmesiden til Tromsø i feedback-seksjon, der du også finner anmeldelser av plate, anmeldelser av konserter, samt intervjuer, liste og masse annet aktuelt musikkstoff.
I tusenvis av år har det vært drevet fiskeri langs norskekysten, og for å kunne fortsette med det, må fisken fangstes bærekraftig. Råfisklaget utfører kontroller som bidrar til trygg sjømat og god forvaltning av havets ressurser.